Skaitinys iš Danielio knygos. Aš, Danielis, buvau susisielojęs, nes tai, ką regėjau, sukrėtė mane. Todėl kreipiausi į vieną iš ten dalyvaujančių, prašydamas jį man viską smulkiai išaiškinti. Tos įvykius jis man išaiškino taip. Tie keturi dideli žvėrys reiškia keturis karalius, iškilsiančius žemėje. Tačiau karalystė perims aukščiausiojo šventieji, ir jie ją turės visus amžių amžius. Tuomet panorėjau smulkiau sužinoti apie tą ketvirtą žvėrį. Visai nuo kitų skirtinga, bjaurų pažiūrėti, turinti geležinius dantis ir vario nagus, ėdusi ir triuškinusi visą, o kas paliko trypusi kojomis. Taip pat aš norėjau smulkiau sužinoti apie tuos 10 ragų ant jo galvos ir apie tą kitą ragą, kuris išaugo ir dėl kurio iškrito 3 ragai, kuris turėjo akis ir įžūliai kalbančią burną, kuris pagaliau atrodė už kitus didesnis. Mačiau tą ragą kovojant su šventaisiais ir nugalint juos, kol pasirodė senyvas vyras. Tada šventiesiems buvo iškovota aukščiausiojo teisė. Ir atėjo metas, kada šventieji perėmė karalystę. Angelas man kalbėjo. Ketvirtas žvėris reiškia, žemėje iškils 4 karalystė, visai skirtinga nuo kitų karalysčių. Ji visą pasaulį praris, jį sutryps ir sutraiškins. 10 ragų reiškia, toje karalystėje bus 10 karalių, bet dar pasirodys kitas, visai nuo jų pirmesnių skirtingas ir nuverstos 3 karalius. Jis pikdžodžiaus ant aukščiausiojo ir spaus aukščiausiojo šventuosius. Norės pakeisti švenčių dienas ir įstatymą. Šventieji bus atiduoti į jo rankas vienam laikotarpiui, 2 laikotarpiams ir pusiai laikotarpio. Po to bus teismas. Nuo to karaliaus bus atimta valdžia ir pats jis bus visiškai sunaikintas. Visų po visų dangumi, karalysčių valdžia ir galybė ir šlovė bus atiduota aukščiausiojo šventiesiems. Jo karalystė bus amžina, jam visos valdžios tarnaus, jo klausys. Tai Dievo žodis. Garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį žmonės, garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį izraelitai, garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį jo kunigai, garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį Dievo tarnai, garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį teisiosios sielos, garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį nuolankė širdžiai šventieji, garbinkit ir aukštinkit jį per amžius.
Alleluja, alleluja.
Visą laiką budėkite ir melskitės, kad sugebėtumėte, kaip reikia stoti žmogaus sūnaus akivaizdoje.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus pasakė savo mokiniams: saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo gardžių valgių, svaigalų ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai, ji užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad sugebėtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir kaip reikia stoti žmogaus sūnaus akivaizdoje. Jėzaus žodžiai apie tai, kad reikia mums visą laiką budėti ir melstis, galėtų būti visų pirma suprasti kaip nauja perspektyva mūsų gyvenime. Nes turbūt galime pastebėti, kad dažnai mes visą tą laiką, ko nors rūpinamės, ką nors galvojame, ką nors planuojame, užsiimame ir tas visas mūsų laikas Jėzaus kvietimu yra tarsi pakylėjamas į kitą lygmenį, arba jisai kviečia, kad taip įvyktų mūsų gyvenime, kad žmogus lyg būtų išvaduotas iš buities, iš tokio nuogastavimo, arba vat kaip Evangelijos tekstas sako, kasdienių rūpesčių. Tarsi vien tik tai jie mūsų gyvenime. Ir iš tikrųjų užgožia tikrą į gyvenimą, nes mūsų gyvenimas nėra tai. Taigi, jeigu šiaip budėjimas, kai Jėzus sako budėkite, tai budėjimą dažniausiai mes suprantame kažką išoriškai. Kareiviai budi, žiūri ar priešai neateina, pasieniečiai budi, žiūri kas per sieną eis. Ir gydytojai budi naktimis, tai laukia gal kas sužeistas atvyks. Budėjimas nukreiptas į išorę. Bet aišku, mes skaitydami Evangeliją, natūralu, kad galvojame apie vidų, vidinį budėjimą. Nors krikščioniškam gyvenime, žmogaus gyvenime, ta išorė ji negali būti paneigta, be abejo. Bet jeigu galvotume apie vidinį budėjimą, tai tikrai labai turbūt į pačią esmę to teksto mes pereitume. Ir galėtume gal sakyti, kad budėti visų pirma mes galėtume dviem aspektais, žvelgdami į savo vidų. Tai dėl savo motyvacijų visų pirma. Mes turime kokias nors motyvacijas. Kada ką nors veikiame, darome ar nedarome, tai visuomet yra dėl ko. Dažnai mes gal nefiksuojame tų motyvacijų, kas mus paskatina, ką nors sakyti ar veikti, bet jos yra. Jos visą laiką yra nuo mūsų ryto iki vakaro. Mes turime jas savo sąmonėje, širdy, prote. Ir verta dėl jų budėti, ta prasme, kad sukilnintume motivacijos, kad būtų jos tai, ką Dievo išmintis mums sako, ir mes tarsi sugautume jas, kokios jos yra, dėl ko aš gyvenu šią dieną ir galiu visuomet pakoreguoti. Patobulinti tas pačias veiklas atlikdamas, bet pastebėti, kad mano motyvacijos būtų toje Dievo šviesoje, tai ką tikėjimas mums įkvepia, ko moko, ir tuomet mes nieko neprarasdami laimime. Laimime, nes nuo mūsų motyvacijų, nuo mūsų intencijų labai daug priklauso. Mūsų gyvenimo, mūsų pačių gyvenimo kokybė. Ir antras dalykas, dėl ko mes galime budėti ir turime galbūt budėti, tai mūsų aspiracijos, ko mes gyvenime siekiame. Ir tai taip pat kartais labai mums akivaizdu ir mes galim atsakyti, jeigu kas paklaus, ko tu siekia ir tas labai aišku, ko aš va dabar siekiu. Bet kartais jos yra irgi taip kažkur glūdi mūsų sąmonėje, nelabai išreikštos ir žmogus gal net ne tas aspiracijas ir kitam, ar norės pasakyti, kad aišku daugeliu atveju gal mes ir nenorime pasakyti. Dėl įvairių ketinimų gal ir labai kilnių ketinimų gali būti ir nekilnių, aišku, dėl ko paslepiamos aspiracijos, siekiai, tikrieji. Bet čia ne apie tai turbūt reiktų galvoti, bet apie tai, kad mes patys pamatytume tas glūdinčias mūsų širdies gilumoje, paklaustume tarsi vat save, ko tu sieki, iš viso vat šiandieną, šį pusdienį, prieš pietinėme laike, po pietinėme, ko tu sieki. Ir ko tu sieki šiais metais, ir ko tu sieki šiame gyvenime iš viso. Ir natūraliai, kas glūdi, kokie siekiai mumyse ir juos koreguoti, tada žvelgiant. Nes taip įvykdytume tą Jėzaus budėjimą. Budėti tai pastebėti, reiškia, kas yra ir pasakyti, o tai aš galiu tuos siekius juos padaryti geresnius, kokybiškesnius, taip kaip parduotuvėje. Kam pirkti prastą dalyką, jeigu už tą pačią kainą gali nupirkti geresnį, aišku, paimsi geresnį, kokybiškesnį produktą. Tai ir mes, štai mūsų dienos bėga, mes galime visai niekiniais siekiais, aspiracijomis, labai menkomis, menkavertiškomis gyventi ir stumti dieną po dienos, taip kaip nekokybiškų prekių. Sandėlys tapti, prisikrauti visko. Ir galime tą, ką Jėzus sako, budėkite, aha, tai atkreipti dėmesį, pakeisti tai, kas nekokybiška, kokybiškais siekiai. Ir žmogaus gyvenimas tuomet, nieko neprarasdami, mes labai daug laimime, galime laimėti. Ir čia prie to labai dera ir antrasis Jėzaus pamokymas – melskitės. Visą laiką budėkite, bet visą laiką melskitės. Aišku, kad apie maldą prikalbėti ir prirašyta tomai ir begalis, kas yra malda ir kaip reikia melstis. Bet jeigu paprastai sakant ir kažkaip gal kažkaip dar naujų aspektų pažvelgti, tokių universalesnių, tai malda, išeiti iš komforto zonos, kaip dabar mėgstamas toksai posakis. Išeiti iš komforto zonos. Reiškia, mes būnam patenkinti, mums viskas gerai, nieko netrūksta, šilta, patogu, sotus ir taip gerai sėdėti, tūnoti. Bet malda reiškia pasakyti, kad aš noriu kažkaip pažangos, aš noriu to dieviško gyvenimo. Tai malda lyg išeiti į kelią, nesėdėti namie, bet išeiti į kelią. Ir išėjus į kelią, nėra patogu, reikia visą laiką eiti tuo keliu, tai tokia pastanga eiti. Bet tu nueini, pamatai, sutinki tam kelyje daug pakeleivių, kurie visokių talentų turi. Ir kiekvieną kartą artėji prie to tikslo, kurį galim vadinti Dievas, arba vadinti tikrasis aš. Prie tikrosios asmens brandos, link savo asmenybės brandos mes einame ir link Dievo tokio begalinį tą kelionį. Galėtume tą maldos kelionę gretinti ar į tokių įvaizdžių, kaip studento įvaizdžių, taip pat apmastyti, kas yra studentai. Studentai tai žmonės, kurie, kaip mes įsivaizduojame turbūt arba kaip atsimename patį save. Kai buvome, tai tokie bėgantys, jie turi užduočių, jiems reikia kažkur į biblioteką nubėgti, ten greit perskaityti storas knygas ar kažkokius išsamius ir nelengvus suprasti tekstus pagal tavo lygį. Pajėgus esi suprasti, bet reikia pasistengti. Ir studento gyvenime tas pasistengti, jis yra nuolatinis. Ir todėl tokio komforto, sakytume, nėra studento gyvenime, nes jis visuomet turi išmokti, nueiti. Ir kaip mes žinome arba girdėme, kad studentas toks yra, kur įvaizdis sudaroma, kad jis nespėja išsimiegoti, nespėja pavalgyti, nespėja, nes jo galva pramušta studijomis. Jisai nori išmokti ir visur va taip skuba ir į gerus dalykus. Ir mes esame viešpaties studentai, viešpaties mokiniai. Ir tai galime sakyti, tai yra maldos gyvenimo esmė. Ryštis, va taip, ryštis palikti tą komfortabilų dvasinį tokį sėslumą ir būti nuolatiniame kelyje, kuriame nuolatos ką nors išmokstame, sutinkame, atrandame ir praturtėjame.
Homilija sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, kunigas Romualdas Dulskis.